Sveiki, čia Tėvų linijos tinklalaidė apie iššūkius, kurių kyla auginant vaikus ir kaip į tuos iššūkius atsakyti. Šiandien tema įtampos šeimoje, kartais labiau suaugusių gyvenimo įtampos, kurios neišvengiamai įsuka ir vaikus. O pašnekovė šiandien – Paramos vaikams centro psichologė, pozityvios tėvystės programos vadovė Erna Petkutė, o prie mikrofono esu LRT žurnalistė Giedrė Čiužaitė. Labadiena.
Labadiena.
Įtampų nereikia toli ieškoti. Dabar pandemijos situacija paliesti visi, dėl sveikatos gal mažesnė dalis, bet dėl pasikeitusio gyvenimo būdo, mažesnių pajamų ar visiško darbo netekimo daugybė žmonių ir visi kalbamės, aiškinamės, bet dažnai suaugę dalį informacijos iš savo baimių nutyli. Tokį vadinį klausimą užduočiau, ar visada vaikai jaučia, kad tėvai įtampos viduje turi daugiau negu pasako?
Toks labai sudėtingas klausimas. Aš manyčiau, kad kadangi vaikai tikrai gyveno su savo tėvais, tai greičiausiai jie jaučia tą pokytį, nes kasdienybėje tas įtampos lygis gali svyruoti dėl vienų įvykių, kitų įvykių, dėl ten per šventės jisai būna pakilus, per kažkokius tai sunkesnius įvykius nukritęs, bet jeigu bendrai yra pasikeitusi tėvų būsena, kažkokia prasme kažkiek tikrai vaikai turi tą pajusti.
Ir jeigu tėvai vadovaujasi dabar įvairiais patarimais, dozuoti negatyvę informaciją, bet kartu pasakyti tiesą, kas čia vyksta, sako, na, toks gyvenimas prisitaikysim, įveiksim visi kartu, tai padeda vaikams susibalansuoti?
Taip, vaikams susibalansuoti padeda pirmiausiai tėvų gebėjimas toje įtampoje išbūti, sakykim, konstruktyviai, taip pat labai padeda tam tikri paaiškinimai, kuriuos jūs kaip tik ir pasiūlėte, kokie galėtų būti, ir taip pat turbūt padeda toks tam tikras visos situacijos bandymas ją šiek tiek sutvarkyti ir sustruktūruoti tais ypatingais laikais.
Tai čia pavyzdį galim pateikti gal kokį nors, tėvai taip savo struktūruoja ir vaikam padeda?
Taip, man atrodo, reikia labai, labai, labai pagalvoti, ką vaikam pasakyti priklausomai nuo amžiaus, bet tarkim, imkim tokius pradinukus arba tokius vaikus, kurie yra dar, ne viską patys gali susiorientuoti ir pasitarti su bendraamžiais, tai jam tikrai labai svarbu žinoti, kad gaila, bet negalėsime eiti į baseiną, kad nevažiuosime aplankyti senelių, kad galbūt kalėdos bus mūsų kitokios, gal mes būsim namuose tik trise ar keturiese. Taip pat turbūt reikia paaiškinti, kad ten ar tu eisi ar neisi į darželį, ten ryt po ryt šią savaitę, ir tokius visokius dalykus, kokia bus nauja tvarka ir kiek įmanoma pasistengti pagal vaiko amžių šiek tiek ir apibrėžti. Vaikus nelabai gerai veikia tokia mintis, kad aš nežinau, kiek tai truks. Jūs sakot, šiuo metu tai truks 3 savaitės, pavyzdžiui, ar kai praeis tos 3 savaitės, jūs pridėsit ir turbūt paaiškinsit, kad yra taip, kad reikia dar pabūti namuose, pavyzdžiui, dar 3 savaitės. Ir tie paaiškinimai sutelpa į vaiko suvokimą ir tikrai jam labai padeda.
Bendras kontekstas, taip, iš tiesų, nedaug ką mes ten galim ir lemti kai kuriais atvejais, bet ypač sunku dabar tom šeimom, kurios dirba nukentėjusiose sektoriuose. Neteko darbo, galbūt turėjo verslą ir dabar net mokyklą vaikas abejoja ar galės lankyti tą pačią, jeigu tai buvo privati ir gali net tokių pokyčių būti. Kaip šioj temai vadovautis, kiek vaikui gali atskleisti, kad čia yra tikrai, tikrai didelė bėda?
Visų pirma, kad tai yra bėda, tai čia tokia gal viena pusė, o kita pusė turbūt yra labai svarbi, kad tėvai pirmiausiai tarpusavėje aptartų, nuspręstų, susidarytų kažkokį galvoje tokį ir pasiskaičiuotų realybėje kažkokį tokį tam tikrą pokyčio planą, nes visada pokytis turėtų įvykti etapais. Negali sakyti, nuo rydienos tu nebeisi į mokyklą, nežinau, ten kažkokią vieną mokyklą, o turėsi nuo kitos savaitės eiti į kitą. Jūs turit vaiką tam tikrą prasme paruošti ir pasakyti, žinai, iki kalėdų ar ten kažkokius tai tokius vėlgi suprantamus laikotarpius aptarti ir pasakyti, kad bus taip, o vėliau reikės pereiti į kitą mokyklą, nes kol kas neturėsime pinigų sumokėti ten už, ar taip pat ir apie būrelį gali turbūt skambėti, taip pat ir apie kažkokius atostogų planus, kuriuos galbūt reikėtų keisti ten per žiemos atostogas ar rudens, ar pavasario. Tai pirmas dalykas. Kitas dalykas turbūt yra labai svarbu palikti vietos sureaguoti, pasipiktinti vaikui, nusiminti, liūdėti, išsigąsti ir nesistebėti tokiomis reakcijomis, nes jos yra reikalingos tokiai, nu, kaip čia pasakyti, šoko metu pusiausvirai palaikyti, nes jeigu tu patiri kažkokį sukrėtimą, tu turi kaip nors reaguoti. Tai yra svarbu ir suaugusiam, ir vaikui, nes mes esam toks visybiškas organizmas ir kaip čia mumyse yra ir kūna, ir siela, ir kūnas, ir siela, ir mes turim kaip visuma sureaguoti. Tai tie labai svarbus yra emociniai aspektai, kur tikrai ir mes pergyvenam, ir mes tai jaučiam, ir vaikas pergyvena, ir apie tai svarbu kalbėtis, o taip pat turėti tokį tam tikrą susidarytą kažkokį tokį perspektyvinį planą, kaip tas perėjimas galėtų vykti. Kada jis įvyks, tada šiek tiek pasiruošti, kaip bus galima vėlgi tokiu sudėtingu būdu, nuotoliniu turbūt su dauguma galbūt klasiokų atsisveikinti ar kažkokią tai suruošti tikrai nuotoliniu būdu sukurtą kažkokią tai mažą susitikimą ar laidelę, ar kad visi galėtų tikrai tame sudalyvauti ir tokie tam tikri labai svarbus ritualai jie padeda pakelti tą tokį netikėtą pokytį ar praradimą ar kažkokį kitą sukrėtimą.
Tėvams tai krizė gali būti ir tuo atžvilgiu, kad jie jaučiasi patys pralaimėtojai, lūzeriai, kaip sako, ne tą profesiją pasirinkau. Abu mes dabar kažkur neturim kur eiti. Jie patys dažnai gali būti tokia krizė, dvasiniai apgalvojami, mėnesio dviejų, kur dar tie vaiko klausimai, ką tu negali susirasti kito darbo, tik tai gilina tą sunkią savijautą.
Čia dabar turbūt jau klausimas toks labiau iš suaugusių pasaulio ir žinoma, reikia galvoti taip, kad sukrėtimą, kurį patiria dalis mūsų visuomenės dėl to, kad ne tik tai bijo viruso arba bijo jo kažkokių sveikatos pasiekmių, bet taip pat, kad iš tikrųjų labai keičiasi jų ekonominė padėtis ir kaip jūs sakot, jie gali ir darbą prarasti, ir pajamų neturėti darbo nepraradę. Tai pagrindinis turbūt yra dalykas turėti kokią nors paramą ir galėti su kažkuo apie tai pasikalbėti. Visą laiką atrodo taip skamba banaliai, bet mes visada stengiamės susirasti žmonės, su kuriais galime, kaip čia, atverti dūšę, ar kažkaip išsiverkti, ar kažkiek pasidalinti, ar, nežinau, kartais žmonės dabar tai daro naudodami įvairias internetinės priemonės, ar ne? Ar tai būtų dienoraščiai, ar žinutės, žmonėms šito tikrai labai reikia, o ypač reikia krizinių laikotarpių. Tai vienas iš dalykų, tikrai leisti sau sureaguoti, o tada vėlgi ieškoti paramos moralinės ir patarimų, kurie gali būti praktiški. Ir žinoma, kad šoko laikotarpiu, kai tu esi sukrėstas, sužinojęs, kad už savaitės tu nebeturi savo darbo vietos, tai yra labai sunku kažką daryti. Bet šokas niekada netrunka labai ilgai, jis trunka keletą dienų, galbūt savaitę ir tada jau žmogus vėliau pradeda galvoti, ką jisai galėtų daryti. Tokiais pačiais sunkiausiais atvejais, kai po šoko tas liūdesys ir pyktis, kaip čia ima viršų ir žmogus nieko nebegali planuoti arba galvoti, kokius jis galėtų rasti tokių laikinų išeičių, tai turbūt tada, aišku, reikalinga gal kartais ir psichologo, ar net kai kuriais atvejais galbūt ir mediko pagalba, bet paprastai po tam tikro laikotarpio, nes visų mūsų gyvenime buvę yra ir praradimų ir sukrėtimų ir ligų ir avarijų kažkokių, tai aš manau, kad taip reikia pasitikėti savo savimi, turbūt gal savo šeima ar savo draugais, kurie parems ir savimi pačiu tikrai svarbiausia, kad tos pokyčius kažkaip pavyks sureaguoti po kurio laiko. Galų gale profesijos pakeitimas yra labai sunkus galbūt dalykas, bet netekus kažkokios profesijos žmonės tikrai turi du kelius arba nu, pasilikti su tuo, su tos netekties karteliu ir liūdėsiu, arba vis dėlto ieškoti, kur jie dar turi kažkokiu ar, ar gebėjimu, ar kompetencijų, ar, ar tai gali būti laikinai, nu, laikinai išeitis, ar, ar gal tas darbo pakeitimas. Ir tokių atskirų pavyzdžių tikrai pasitaiko ir spaudoje, kai žmonės būtami tikrai jau ir vyresnio amžiaus, ir jaunesni tiesiog labai kardinaliai pakeičia savo veiklos rytį. Tai, tai tie pavyzdžiai, nu, tam tikrą prasme, tokie truputėlį nuduoda tokios daugiau vilties.
Ir ar galima būtų, Erna, sakyti, kad vaikų turėjimas kartais kaip tik sumobilizuoja žmonės, kad jie negali įkristi į tą duobę, nes žino, kad dar yra atsakingi už kitus žmonės?
Be jokios abejonės, tikrai, nes atsakomybė už kitą tikrai žymiai labiau mobilizuoja visas mūsų gyvybinės jėgas, tikrai.
Dar kalbant apie krizinės situacijas, dėja, bet dažnai sako žmonės, kad viena bėda ne bėda. Kai atsitinka vienas sunkus dalykas, dar kažkas šalia, tai dabar modeliuokim, dažna įtampos sritis yra santykiai tarp tėvų. Ir ne visada jie sunkiai situaciją ištikus stoja petys petin, kartais kaip tik išsiskiria visiškai jų vizijos. Ir šalia to dar prasideda barniai namuose. Vaikai dažnai mušasi patys, ar ne, bet jeigu tik tai suaugę pradeda kažkaip tai ar šį vienus į kitų bendrauti, iš karto sureaguoja. Pradėkime nuo tos įžangos. Kodėl dažnai vaikai toleruoja vieni kitų konfliktus, bet iš karto labai suklūsta, jeigu jau tėvai pakeltų tonu vienas su kitu šneka?
Todėl, kad vaikų saugumas priklauso nuo tėvų emocinės ir tokios nudvasinės pusiausviros. Ir kai vaikai jaučia, kad tėvų pusiausvira ir tarpusavio susikalbėjimas ir tokia, nu, tam tikra vienybė susviruoja ar ateina kažkoks labai, labai rimtas, kažkoks krizinis laikotarpis, tai tada vaikai tą labai gerai pamato, pajunta ir juose pačiose kyla įtampa. Tai jie tikrai gali sureaguoti taip, kaip jūs sakot, gali pasidaryti dirglesni, piktesni, galbūt dažniau susimušti, dažniau kažkaip atžagariai atsiliepti ar kažkokius piktus komentarus pasakyti. Tai kurie vaikai atvirkščiai labai nutyla, labai užsidaro ir atrodo, kad jie nepergyvena, bet iš tikrųjų jie taip pat stipriai pergyvena, bet viskas verda jų viduje. Tiesiog ta išraiškos forma išorinė nėra tokia ekspresyvi, bet tai nereiškia, kad jie nepergyvena. Tai visada tėvų pergyvenimai palaipsniui, ypač jeigu jie ilgiau trunka, jie paveikia vaikus. Vaikai kurį laiką galbūt gali dėl tokių, kaip čia, sveikų gynybos mechanizmų nepastebėti, kad kažkas vyksta tarp tėvų, bet kai tai yra akivaizdu, tai jie tikrai sureaguoja, nes tėvai yra jų saugumo, nu, čia beveik kaip tokie gamtos dėsniai, jų saugumo, išlikimo, vietos, nu, kaip čia pasakyti, visuomeniai, nu, toks pagrindas.
Ir čia gali būti ženklas tėvam, kad jau, jeigu jie patys nejaučia, kad kelia balsą įtampą, kad jeigu vaikai sureagavo, ei, pagalvokim, kaip mes dabar čia šnekam ir tai vis dar civilizuotas bendravimas.
Nu, tai toks pats idealiausias variantas, kai tėvai būdami patys krizėje ir jausdami tarpusavę įtampą dėl šitų, nu, visų išvardintų priežasčių, gali pastebėti, kad tai daro įtaką vaikams ir šiek tiek susireguliuoti, išeiti, pasiaiškinti santykius pasivaikščiodami arba šiek tiek mažiau tarpusavį kaltinimų, nesidalinti su aplinkiniais labai labai akivaizdžiu kažkokiu kritikavimu arba žeminimu vienas kito reakcijų. Tai čia yra, nu, pats tobuliausias variantas. Dažnai tėvams reikia daugiau laiko ir labai užtrunka, kad jie pastebėtų, kokį stiprų poveikį tai daro vaikų tokiai emociniai pusiausvirai ir vaikų tokiam saugumui ir tokiai geresniai savijautai šitam sudėtingam periode.
Kokie būtų ženklai, kad vaiką jau veikia tikrai neigiamai? Iš ko pasimato dažniausiai dar be paminėtų kokių dalykų?
Nu, dažniausiai tai turbūt pasimato net ir kažkokių didelių konfliktų, turbūt nereikia, čia jau pats užsidarymas namuose, jau pats kaip čia, kai tu esi apribotas tų 30, 50 ar ten 80 kvadratinių metrų ploto, kai kuriais atvejais tikrai ir mažiau, tai tikrai, nu, įsivaizduokit, kaip jaučiasi gyvūnai zoologijos sode, kai jie yra narvuose, tai taip pat jaučiasi turbūt vaikai ir suaugę. Jie jaučiasi tarytum uždaryti, jų ta tokia natūrali buvusi laisvė yra labai apribota ir pirmiausiai, aišku, pasimatys iš jų elgesio pokyčių. Tai tikrai gali būti ir didesnis verksmingumas, ir didesnis irzlumas, ir gali būti ir miego sutrikimai, gali būti, kad mažesni vaikai pradės, nežinau, šlapintis į lovą, ar tikrai, nu, kaip jau čia ir jūs, ir aš, mes jau čia sutarėm, kad ir piktesni, ir irzlesni, ir daugiau kažko reikalaus, ir neturės ko užsiimti, nes iš tiesų yra labai sudėtinga tokio izoliacijoje ir tokiam pastoviam buvime atribuotam, nu, kažkaip gerai jaustis. Tai manau, kad elgesio ir emocijų pokytis, kuris jau kelia tokį susirūpinimą, kad vaikas nebegali nusiraminti pabuvęs kurį laiką, kaip nors kitaip ten pabuvęs, ar ten uždaras, ar liūdnas, ar išsigandęs, kai jis paskui grįžta į tokią normalesnę savijautą. Tai jeigu tas užtrunka ilgiau, tai tikrai jau reikia susirūpinti.
Ženklas, kad ir nuo ko tada turi prasidėti pokalbis?
Matau, kad tu pasikeitei, kaip tu jautiesi, kas su tavim darosi, tai aišku labai svarbu klausytis ir savo tokio balso intonacijos ir žodžių, kurios sakai, kad tame neskambėtų kažkokio kaltinimo ar priekaišto, ar netgi kažkokio tokio šiaip nusiskundimo, kodėl tu dabar taip kitaip blogai jauti, elgiesi, mane veiki savo tokio elgesiu, tai ir man liūdna. Tai ir man pikta, nu žodžiu, kad suaugę kažkaip nepadarytų vaikų atsakingais už visą šitą bendrą sudėtingą pasaulinę situaciją.
Bet būna tokių kantrybės trūkumo šeimoje, pavyzdžiui. Taip. 105 kartą vaikas sako per dieną, kad jam liūdna, kad negali susitikti su draugais ir klausia, o gal vis dėlto susitiksim? Sakai, ne, nesusitiksim, nes nieks nepasikeitė nuo to, kai kalbėjom prieš 5 minutės. Ir tada, aišku, kad nuo amžiaus priklauso ir klausimų pobūdis, bet kartais tėvai sako, nu, ką daryt, nu, kaip kitai žodžiais pasakyti, kaip to supratingumo iš vaiko daugiau sulauk, nes, nu, trūksta kartais kantrybė karto tą patį per tą patį ir nesusikalbėti.
Man atrodo, kad kaip čia pasikartojimų skaičius labai priklauso, aišku, nuo amžiaus, kaip jūs sakot, bet iš kitos pusės dar ir vaikas klausdamas 105 kartą vis dėlto turi viltį, kad taisyklė arba reikalavimas kažkoks arba draudimas kažkoks pasikeis. Tai reiškia, mes suaugę kažkokiu būdu, kažkaip sugebam tą viltį palaikyti, kad kažkas, nu, kad mes o tokie stebukladariai ir kažką kitai padarysim. Tai aš manau, kad, nu, reikia truputėlį pagalvoti, kaip tu tai pasakai, o tada, nu, pasiūlyti kažkokių kitų galimų variantų vietoj to taip išsvajoto, tokio laukiamo, tokio norimo, to susitikimo. Tai reiškia, vienas dalykas, nesuteikim, nu, tokių netikrų vilčių, o kitas dalykas, pasiūlykim, ką vietoj to galima daryti. Galima pajokauti, pasakyti, nu, suskaičiuokim, kiek kartų tu jau apie tai klausiai. Ir žinai tos, kad atsakymas yra toks pats. Pasakyk, prašau, kiek aš tau kartų taip sakiau. Ir tikrai žino, ką aš rimtai sakiau. Ir, nu, dabar mes ieškoti tokio einamųjų išeičių, nors aš puikiai suprantu, kad ir turbūt ir pati patyrusi esu, kad tikrai tas kantrybės lygmuo yra sumažėjęs ir tikrai gali būti ir pavargus, ir sudirgus, ir tikrai nesinori labai geranoriškai ir labai, labai taip maloniai atsakyti. Tai žinot, labai lengva duoti patarimus, sėdint patogioje kėdėje, kalbantis su tikrai, kažkaip visapusiškai besidominčia žurnaliste, visai kitaip yra gyventi uždarytom namuose. Tai aš labai čia, nu, kažkaip noriu, kad visi klausytojai suprastų, kad mes suprantam tą situaciją ir tie patarimai yra tokie, kaip čia pasakyti, labai geri, bet tikrai bus situacijų, kai jūs ir mes, ir kiekvienas, ir nutrūksim, ir sudirksim, ir balsą pakelsim. Nieko tokio svarbu, kad tai nėra pastovi ir sistemiškai.
Nu, ir tarkim, pasakai, kad, žiūrėk, nusibodo, arba keičiam temą, arba tu nuėk pabūk kažką. Nu, žodžiu, kartais pasakėt, viskas, man per daug.
Taip.
Nutrūksta ryšys, tada jie atkurt svarbiausia.
Taip, svarbiausiai pasakyti, kad tikrai nusustokim šitoj vietoj ir jūs galite pasakyti, kad man reikia pailsėti, ar aš turiu ten, nežinau, užsidaryti vonioje ir ten, nežinau, panardinti veidą į šaltą vandenį, kad nusiraminčiau, gal ir dar keletas dalykų spėjo atsitikti per tą laiką, kažkokio atėjo nemalonių žinučių ar kažkokių tai sunkių naujienų ir šalia nekantraujantis visas išvargęs vaikas, tai reikia padaryti pauzę ir manau, kad ir tada paskui tikrai vėl grįžti ir sakyti, bet vis tiek aš tave myliu ir vis tiek mes gyvensim kartu ir sugalvokim, ką dabar paveikti arba, nežinau, eikime virti makaronų ar ten kažkokie kiti dalykai, kurie gali toliau vykti.
Priminsiu, kad klausotės tėvų linijos tinklalaidės. Jeigu kyla klausimų ir norisi pasitarti, galite ir patys paskambinti tėvų liniją, kai jau tie klausimai kyla darbo dienomis nuo 9 iki 13 arba nuo 17 iki 21 valandos. Tai Paramos vaikams centro įgyvendinamas projektas, o aš, Giedrė Čiužaitė, toliau kalbinu psichologę Erną Petkutę apie tas krizinės situacijas, kaip į jas reaguoti, kaip įspręsti ir šiek tiek užsiminėme, barniai būna ir skirybos, gazdina tėvus tas teiginys psichologų knygose, kad stresas patiriamas per jas gali prilygti tokiam, kokį patiri, kai miršta artimasis. Ir stengdamiesi to streso sumažinti, kartais tėvai, kai jau kyla įtampų, gal eina net konsultuotis arba tarpusavyje kalbasi, kai vaikai sumiega. Ir su vaikais šnekasi maloniai, jie pagarbiai bendrauja, o viskas yra, vadinkim, po užraktų, kad čia kažkas negerai. Gera tai strategija saugoti vaikus nuo tarpusavio įtampos?
Nu, aš manau, kad to padaryti neįmanoma, bet galbūt kartais yra svarbu saugoti nuo to turinio kiekio ir pobūdžio, nes kai kuriais atvejais turbūt nebūtina vaikams detaliai žinoti, kad mama arba tėtis buvo ten neištikimi ir ten nurodant žmogaus vardą, pavardę ir ten laiką ir adresą ir taip toliau. Aš čia taip jokaudama
sakau. Taip, bet kartu gali būti, kad gal 3 dienas mama verkė, nes jinai sutiko tėtį su kita moterim arba atvirkščiai. Ir vaikai sako, ko verki ir ką tada turi mama sakyti?
Nu, tai turbūt pradžioje visada sako, kad aš esu labai nusiminusi dėl to, kad tėtis pasielgė nelabai gražiai ir mes su juo turim pasikalbėti apie tai.
Ir nedetalizuoti, koks
ir kuri,
tas negražas
aš manau, kad labai tikrai priklauso nuo amžiaus, bet labai priklauso nuo to, kiek jo vaikas tą gali suprasti apie ištikimybę, apie tokią pareigą, lojalumą, kiek jisai gali suprasti. Tai tikrai čia nereikia kažko labai vaizduoti ir nereikia sakyti, kad tėtis išsikėlė pagyventi viešbutį, jeigu ne, bet tiesiog iki galo dar visko turbūt negalit pasakyti, nes turit būti vienas dalykas užtikrinti, o kitas dalykas kažkaip vis dėlto palaipsniui paruošti vaiką kažkokiai tai kažkokiam tokiam suprantamam ir pakeliamam paaiškinimui. Juk vis dėlto reikia turėti omeny, kad vaikui reikalingi abu tėvai. Ir kitas tikslas, kurį labai sunku nuskriaustam vienam iš tėvų pakelti, kad vis tiek jų užduotis bus pasistengti, kad vaikas su kitu iš tėvų išlaikytų ryšį. Tai yra nepaprastai sunku skirybų laikotarpiu, tokio tikrai įskaudinimo ir pažeminimo ir išdavystės laikotarpiu tą padaryti. Tiesiog tos mintis, iš viso, tokios atrodo kaip nerealios. Norisi atsiskirti absoliučiai ir visiškai ir neturėti nieko bendro ir tikrai tas yra suprantama, tai blaiviai mąstyti negalima. Tai todėl, atsakant į jūsų klausimą, truputėlį reikėtų dozuoti tą, taip sakant, žinią. Taip turbūt paaugliai gana greitai ir patys supranta, kame reikalas ir kas atsitinka, tai tą galim sužinoti iš to, kaip jie atėjo pasidalina konsultacijose, dėl ko jie patys yra sureagavę arba supykę ant tėvų, arba ant kurio nors iš jų, o ant kito yra supykę, kad jis nenuoširdus ir nepapasakoja kažkokių dalykų. Taip turbūt paaugliams truputėlį daugiau ir greičiau galima pasakyti, bet mažesniem vaikam tikrai manau, kad reikia tą daryti po truputėlį. Tai, bet palaipsniui tai nereiškia po 2 arba po 3 metų.
Bet vėl vizualizuokim, yra šeima su mažais vaikais ir tėvai pradeda gyventi atskirai. Ir vaikai klausia, tai kodėl dabar čia tas vyksta? ten tėveli, kodėl aš negaliu dabar pas tave visą laiką, arba kodėl čia aš, tau čia vietos maža, tau čia nusibodom mes.
Nu, tai jūs tada sakot tokią tiesą, kad mes dabar labai susipykom su mama ir paprašė, aš nusprendžiau, kad aš turiu gyventi kol kas atskirai.
Ir vaikai tada dažnai sako, tu manęs nemyli, jeigu tu nemyli mamos ir tėtis, tu nemyli ir manęs.
Tai taip, apimti stiprių emocijų mes visi pasakom visokių dalykų, kurie nėra visa tiesa. Tuo momentu įskaudintas ir įžeistas žmogus gali pasakyti tuo momento tiesą. Jam yra Jis taip jau jaučiasi, kad jis yra nemylimas.
O ką
Nes
tėvai gali
palieka.
Padaryti? Taip, bet tada kaip gali tėvai įrodyti tą savo meilę ir kad jinai naujų pavidalų, bet čia vaikui atrodo naujų pavidalų, nes gyvens kitur, bet čia vis tiek meilė.
Tai visų pirma, jie tą turi, kaip čia būdavo toks puikus lietuviškas eilėraštis, neatsimenu autoriaus, žygiais, o ne žodžiais mes tėvynę mylim. Tai jeigu jūs mylit vaiką, tai reiškia, jūs turit ir pasakyti jam, bet ir savo veiksmais įrodyti, susitikinėti su juo, apsilankyti, kažkur kartu eiti, parašyti ir paskambinti jam tam tikrų reguliarumų, nepasinerti vieni savo tokius labai, labai svarbius ir labai asmeniškus pergyvenimus, neįsitraukti į kažkokiu tai tikrai gerbuvio ten pasidalinimą ir tokias, tikrai kautynės, bet dar vis dėlto palikti kažkokią tai mažą vietą tam, kad vaikai labai pergyvena, labai išgyvena tą praradimą, labai, labai jiems sunku tuo pat metu, tikrai nelengviau negu suaugusiems, kurie yra tame visame santykių įkarštyje, tai jie turi tiesiog, kaip čia pasakyti, kai darėsi, Ir arba nesiruoši skirtis, vis tiek turi žinoti, kad neduok Dieve, jeigu ateis toks laikas, turi savo galvoje, savo širdyje surasti vietos vaikui, palaikyti su jo ryšį. Nesvarbu, kad jis tau sako, aš tavęs nekenčiu, aš tavęs nemyliu, nesvarbu, kad jisai neatsako jums telefonu, jūs turite tęsti tą ryšio mezgimą, ryšio palaikymą, rodyti ženklus, nepamiršti per kažkokias svarbias šventes, pasveikinti kažkaip vaiką, gal kažką padovanoti kai kuriais atvejais tokiom labai svarbiom turbūt progom. Ir aš manau, kad to pakanka, nereikia priimti už gryną pinigą vaiko žodžių, kad jeigu jis dabar sako, ar aš tavęs nemyliu, ar tu manęs nemyli, kad tai yra visa tiesa. Tai yra tos minutės pergyvenimas.
Čia vėl mes eisim dabar į tėvų sritį, bet susitinkat su šeimomis, vaikus matot, Ir dažnai būna neproporcingas dalyvavimas, tas pavyzdžiui, kuris lieka, beveik 2 savaites gyvena Taip. Su vaiku ir vienas ten kokį vieną vakarą pabūna.
Taip.
Nu ir kurį laiką tas žmogus bando palaikyti gerą įvaizdį partnerio, bet paskui irgi sako, nu va, nuvylė tave, nu taip yra. Ir jam sunku ir savo emocijos, ir dar vaiko emocijos, ir kažkaip dar turi neparodyt, kad čia kitas dabar negražiai elgiasi. Kaip čia... sudėlioti viską ir sąžiningai, ir kartu nepakenkiant vaikui.
Nu, aš nežinau, ar čia taip labai reikia kažkaip ypatingai sudėlioti. Aš manau, kad visada tas iš tėvų, kuris augina vaiką, kai jis turi kažką pasakyti apie kito buvusio sutuoktinio elgesį su vaiku, tai jis turi pasakyti apie tą konkretų faktą. Tu nusiminei, kad tavęs nenusivežė atostogų, arba ten, kaip gaila, kad... sakė, prisidės prie mobilaus, ten padovanos, ten nežinau, kažkiek pinigų ar dar kažką, kad kalbėtų apie tą konkretų poelgį, nesakytų, žiūrėk, kokia tavo motina visą gyvenimą tokia buvo ir štai prašau patvirtinimas arba tavo tėvas yra visiškas mulkis ir niekada iš jo nieko nesitikėk. Tai negalima daryti tokiu didžiuliu apibendrinimu, reikia kalbėti apie tą konkretų į faktą, tuos konkrečius veiksmus ir poelgius ir Tikrai suprasti, kad vaikas gali labai įvairiai sureaguoti, o kartais visai nesureaguoti, bet širdys pergyvens ir tikrai sureaguos.
Dar viena tema, kurią bent trumpai turi, manau, paliesti, tai yra krizė susijusios su smurtu šeimoje. Na, mes čia dabar kalbam apie atvejus, kur deramės, šnekam, žiūrim, bet įvyksta kartais proveržis, galbūt iš suaugusiojo vaiko atžvilgiu. O gal tarp suaugusiųjų, kada yra ta riba, kai jau turi atsiribot ir pasakyti, ne, mes čia dabar negalim iš viso bendrauti, nes čia įvyko smurtas, tai kartotis nebegali, galbūt net tarnyboms reikia skambinti.
Nu, tai yra nepaprastai, kaip čia pasakyti, iš vienos pusės nepaprastai aiškus klausimas ir iš kitos pusės labai sudėtingas šitas klausimas. Ir pasakysiu, kuo jis paprastas. Pagal apibrėžimą, lyg tokį teisinį, bet koks sužalojimas arba bet koks žalos padarimas kitam žmogui, ypač fizinės, jau yra tikrai ženklas, kad kitas žmogus teisės požiūriu negerai pasielgia. Bet aišku, kad šeimose taip nėra, kad ten po šliurės paleidimo į galvą, ar ten, nežinau, lėkščių skraidimo, ar sudaužimo, ar pastumimo, kad žmonės iš karto išsiskirtų. Turbūt taip nėra ir greičiausiai gal taip ir neturėtų būti. Bet čia yra toks, aišku, klausimas, kiek yra įmanoma ir koks yra tas kriterijus, kaip dabar nustatyti, kada jau tikrai tu turi galvoti, kad tai tikrai aš manau, kad jeigu tai yra sužalojimai arba grasinimai sužaloti ir tai yra pavojinga gyvybė ir sveikatai, tai tikrai labai reikia galvoti. Tai žinot, vienas dalykas yra pasukti vaikų jausį ten kartą per 15 metų, ar ten, nežinau, papešti jų už striukės, o kitas dalykas pastoviai vaiką mušti už, nežinau, už netinkamą žodį arba už nepakankamai gerą pažymį. Tai čia tokie yra du kraštutinumai ir kur ta riba, jinai ją ne taip labai paprasta nustatyti. Teisiškai lyg ir būtų aišku, kad tikrai tėvai primušė vaiką ir dabar iš karto turi visos tarnybos įsijungti. Aš manau, kad tarnybos turi įsijungti, bet labiau tokių gal pagalbos būdų. Gal tiem tėvam tikrai reikia nusiraminimo, gal jiems paramos reikia. Gal jie neturėjo tą dieną iš tikrųjų, jeigu yra labai kažkoks sudėtingas periodas su darbu ar su pašalpomis. Gal jie neturėjo ko išvirti keletą dienų ir buvo tokie orus ir negalėjo paprašyti, pavyzdžiui, ar ten artimųjų ar kaimynų, kad jiems, pavyzdžiui, parūpintų produktų. Tai čia taip yra įvairiai, bet ypač pasikartojantis toks smurtinis elgesys jau yra labai rimtas ženklas, kad tikrai yra nesusivaldymo problema ir kad suaugęs, elgdamasi su kitu suaugusiu, o tuo labiau su vaiku yra atsakingas už savo veiksmus. Tai ir taip pat labai svarbu vertinti rizikas, kad jeigu kuris nors suaugęs tikrai varto, yra priklausomas nuo alkoholio ar nuo kitų svaigių medžiagų, kad jo galimybė susikontroliuoti nepaprastai sumažėja. Ir tada jisai darosi dar pavojingesnis savo elgesiu. Tai šitoje vietoje tikrai labai labai svarbu savo tokią duoti ataskaitą ir neturėti didelių iliuzijų apie pokytį, jeigu kitas žmogus nedaro veiksmų tam pokyčiui pasiekti.
Kas tokiais atvejais gali būti skambutis žmogui jau įkritusiam į tą situaciją? Gyveni nuolatiniuose barniuose, sunkumuose. Ir jeigu tau artimasis, gal koks draugas sako, klausyk, jau yra riba peržengta, tai dažnai būna signalas, kuris leidžia žmogui pergalvot, kad gal jau viskas, baigiam tai.
Taip, signalai turbūt yra įvairūs. Signalai ateina iš mūsų artimųjų, signalai ateina iš mūsų savijautos. Kiek laiko mes jau jaučiamės kažkokioj tokioj pažeminto žmogaus, išsigandusio, bijančio pareiti į namus, bijančio neteisingai, nežinau, pastatyti lėkštę ant stalo ir laukiančio, kad kitas žmogus pradės kritikuoti, kiek mes gyvenam tokioj būsenoj, tada matom vaikų elgesio pasikeitimus ir vaikų tokia tam tikrą neviltį ir tam tikrą kažkokį tai, nežinau, bandymą tikrai mūsų, pavyzdžiui, užstoti, ten moterį užstoti nuo vyro, taip dažniau būna, nors aišku, ir moteris kartais smurtauja prieš vyrus, bet tai tokie ženklai, kurie ateina iš kito žmogaus elgesio, iš mūsų savijautos ir iš aplinkinių komentarų, nes aplinkiniai yra, žinot, jie yra laisvesni pamatyti situacijos sudėtingumą kai kuriais atvejais, nes jie nėra įsitraukę taip labai ir jie nėra ten dar sutuoktiniai ar partneriai ir jie tikrai šiek tiek objektyviau gali matyti tą situaciją, kurioje yra atsidūrusi ta pora ar ta šeima.
Mes dabar kalbam apie labai sunkias situacijas ir kai žmogus būna jau toj dabėjai, dar gali labiau smerkti save, kad kaip yra viskas blogai, ar įmanoma iš to išbrist ir kaip čia galėtų tas įvykti. Ką jūs matote savo praktikos? Ar įsiterpus laiku specialistams, žinantiems žmonėms, galima įsivinioti taip, kad apmažinama, kiek įmanoma, tai jau patirta neigiama įtaka ir kažkaip randamas būdas, o kaip vėl tęsti, gyventi, kurti, svajoti ir su šypsenom.
Aš manau, kad daugelis iš mūsų turi patirties apie savo artimuosius, gimines ir draugus ir jų šeimas, kur gali būti, kad ankstesnės kartos tikrai tėvai tarpusavėje galbūt smurtavo ir prieš juos pačius smurtavo. Ir tie mūsų pažįstami draugai arba pusseserės ir pusbroliai patys sukūrė šeimas toli gražu nesmurtauja. Tai reiškia, kad tikrai tai yra įmanoma. Tokia platesnė prasme yra tokie keli faktoriai labai svarbus. Aišku, yra svarbus tas prigimtinis faktorius, toks tam tikras toks stiprumas dvasinis turbūt žmogaus, kurį gana sunku yra pamatuoti ir negali tikrai vien jį atsiremti, ypač kai galvoja apie vaiką. Bet taip pat yra labai svarbu, kad kažkokiu tai metu smurtas turbūt būtų sustabdytas, kaip ypač dabar kalbu apie vaikus. O trečias faktorius, kiek yra žmonių, kurie supranta, kokioje situacijoje vaikas yra ir stengiasi jam padėti, kiek yra jį suprantančių ir palaikančių žmonių. Tai taip, kai kuriais atvejais tikrai tėtis ir mama neišsiskiria ir smurtas tęsiasi kažkiek tai metų, o kartais ir tikrai ilgai, bet vaikai užauga, aišku, juose palieka įvairių psichologinių žymių tą patirtis, bet tikrai nereiškia, kad jie patys bus taip pat besielgiantis ir tokie patys ar psichologiniai smurtautojai, ar fiziniai smurtautojai, ar prievartautojai, kokius jie galbūt turėjo savo tėvus.
O kartais dabar mes išgirstame apie tokius atvejus, kai šeimoje sunki situacija ir žmonės sulaukia tarnybų vizito, kurie ateina pasižiūrėti, galbūt smurtas buvo tarp suaugusių, bet va, kaip čia vaikui sekasi. Ir tada mama ten tėtį susiėmė už galų, kad mes vaikui tai tikrai nieko nedarėm, mes nesam čia blogi tėvai. Kas čia vyksta, nebegalima mums leisti pasiaiškinti tarpusavyje. Kaip jūs matote, ar būna dabar Lietuvoje tokio padedančio vaiko teisių, vadinkime, tarnybų įsikišimo, tikrai padedančio sveikti šeimai?
Aš manau, kad mūsų visuomenė bendrai yra labai išgąsdinta po įstatymo, kuriame yra vis dėlto pasakyta, kad vaikų tikrai mušti ir prieš jų smurtauti negalima. Gaila, kad tas įstatymas paskui buvo ir pakoreguotas, bet aš manau, kad mūsų visuomenė, kuri turi tokio, kaip čia pasakyti, fizinių bausmių, tokią patirtį ir tokią istorinę, tokią senesnę, jie visi tada sureaguoja taip, kad jeigu aš tikrai papiešiau ar pastūmiau kokį ten kartą ar kitą, ar pastačiau į kampą, kad dabar jau tikrai mane tarnybos supakuos, padarys įrašai mano biografijoje ir taip sakant mano dosije ir aš turėsiu mokėti baudą arba dar būsiu kaip nors kitaip administraciškai jau dar nedaug dieve kažkokia tai gausiu kitą bausmę. Tai manau, kad žmonės nepaprastai suabsoliutina tą savo poelginės ir turbūt ne tiek jau daug čia žmonių yra, kurie nebuvo gavę kartą per užpakalį ar ten, nežinau, ar ten kaip nors buvo uždaryti kambarį, pasėdėti valandą laiko ir panašiai. Čia tokia iliuzija. Nebuvo tarnybų. Bet čia tokia tada susidaro iliuzija, kad už bet kokį vieną poelgį dabar ateis kažkokios siaubingos sankcijos. Tokia yra vidinė labai didelė baimė. Ir tada jinai sukuria tokį labai didelį priešišką nusistatymą prieš tarnybas. Aš manau, kad tarnybos irgi per šitą laikotarpį visą mūsų nepriklausomybės nepaprastai pažengė į priekį ir patobulėjo ir jų gebėjimas atskirti kažkokį vienkartinį ar tėvų, ar poelgį, arba tėvų konfliktą nuo daugkartinio, kur tikrai yra daug pareiškimų policijai, kur yra daug įrašų medikų, kad kažkokios yra žymės pasilikusios, tai tikrai jie sugeba tą suvesti ir tikrai jie sugebės kai kuriais atvejais pasikalbėti, kai kuriais atvejais pasiūlyti tėvystės kursus arba kartais konsultacijas ar suteikti moralinę pagalbą, kai kuriais atvejais tikrai įsikišti, nes tarp to smurto, kurį visi įsivaizduoja, kad jau reikia įsikišti ir tarp neteisingo auklėjimo yra gana didelis kontinuumas įvairių veiksmų ir todėl tikrai nereikėtų bijoti tarnybų, nes jos taip yra nupieštos.
Bet neseniai buvo žinutė, kad štai mamos vaikas nukrito, susižeidė, gydytoja gydė, dar atvažiavo ir policija kartu ir paskui pas tokią visiškai nieko nepadarusią vaikų šeimą dar ir į namus užsuka. Ir sako dalis, ne čia jau per daug.
Matot, ir jūs, ir aš, o ypač aš visiškai nežinau visų detalių ir aplinkybių, bet žinom tokią santrauką, kuri jau buvo perdirbta persakančių ar pasakančių žmonių ir aišku su visa pagarba žurnalistams, žurnalistai, pavyzdžiui, tą atspausdino arba tėvai pateikė savo versiją. Aš manau, kad priimant bet kokį sprendimą reikia žinoti, kaip čia, visas aplinkybės, iš visų pusių žinoti, kas ten įvyko ir kas ten atsitiko. Todėl
tai vienareikšmiškai
spręsti tikrai negalima.
Bet kalbant iš tos pusės, aš irgi nežinau, tai buvo pranešimas spaudai, bet pačios tarnybos. Bet tai, kad gali ateiti pas tave specialistas ir paklausti, kaip tau sekasi, mes turim priprasti prie to ir kad tai galbūt bus pagalba ir tiesiog paklausimas, bet ne bausmė.
Tai aš manau, kad būtent tai ir yra. Specialistas be jokio pagrindo tikrai neturi teisės ir negali ateiti. Turbūt yra atėjęs kažkokia žinia, kažkoks signalas. Ir tada specialistai tikrai turi reaguoti, kad nesulauktumėm atvejų, kai žūsta naujagimiai, ar kai vaikai yra nepagydomai sužalojami, arba yra nemaitinami ir taip toliau. Nes turbūt natūralu tikėtis, kad jeigu kažkoks pranešimas yra, tai kad tikrai tarnybos pasiteiraus ir čia yra jų pareiga ir tikrai tai nereiškia, kad jūs padarėt kažkokį tai ar kažkokį didelį etinį prasižengimą ar kažkokį tai teisinį, bet čia jau reikia tą viską išsiaiškinti iš visos visumos faktų.
Ir apibendrinant visai mūsų pokalbį, dar vienas klausimas iš vaiko perspektyvos. Kartais suaugę va gyvena, aiškinasi, o pasirodo, kad visą tai matęs buvęs vaikas jaučiasi dėl to kaltas, atsakingas už tai. Ką padaryt, kad nepaisant visko, vaikas nesijaustų už tai atsakingas?
Tai manau, kad vaikui labai svarbu tai pasakyti. Taip pat užtikrinti, kad kiekvienas iš tėvų vaiką tikrai myli ir tikrai gerbia ir tikrai jo domisi ir tikrai jo rūpinsis. Aišku, yra situacijų, kur taip nepavyksta padaryti. Tai tada turbūt labai svarbu kalbėti tam iš tėvų, kuris pasilieka su vaiku, tikrai išreikšti apgailestavimą. Labai gaila, kad kitas žmogus tėjo, nepaskambino, neparašė ar pamiršo tavo gimtadienį. Bet šiaip iš principo tikrai tėvai, kurie stengiasi pasirūpinti savo vaikais, turi tą įgarsinti, drąsiai pasakyti žodžiais ir paskui patvirtinti, aišku, veiksmais.
Kad vaikas nėra visada
taip,
jokių
kad
būdų
jis tikrai nėra
tai,
priežastis, dėl kurios įvyko ar skyrybos, ar kažkokie kiti didžiuliai konfliktai.
Ačiū Jums už pokalbį. Sudėtinga tema šį kartą, tačiau svarbi. Tai psichologė Erna Petkutė, o prie mikrofono buvau LRT žurnalistė Giedrė Čiužaitė ir klausėtės tėvų linijos tinklalaidės.